Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokatrantsika tsirairay avy amin'ity androany ity a. Ny manasanao hanaraka hatrany ny tohiny fandalinana ny katesisy ny fianakaviana izay anaovantsika tantsoroka sikolopanao an'ny fianakaviana moa ao anatin'ilay lohahevitra hoe ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina, ka lohahevitra anankiray lehibe no alalintsika tao anatin'izay no hoe ny fionana izay misy ny fanakalazakevitra sy ny fifampianoana. Ny fifampianoana zanakevitra no resantsika farany ary ho faranantsika amin'ity androany ity moa zany a, ilohahevitra anankiray lehibe a no resantsika nandritra ny andro maromaro izay a. Dia asiantsika fintina vetivety aloha ny resahana tamin'ny farany. Resantsika tamin'ny farany no hoe ny soratra masina dia efa nampirisika antsika ny amin'ny hoe hahay aino, satria Andriamanitra any amin'ny Deuteronome dia efa niteneniny arak'ilay irantsika hoe mianoa sy mandrenesa ianao ronosy a. Dia izy zany milaza ny hoe izy nampirisian'Andriamanitra ny vahoaka Israely hihaino, hifampihaino. Ary any amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa a dia efa nisy an'izay ley fanentanana hihaino izay, satria ao anatin'ny fifampianoana io zany a naitina ny any koa ny fifampitondrana toy ny mpiray tapo mahafianakaviana iray. Dia rehefa mifampiaino dia mifankahazo, mifampiresaka ny olona, mampisy fiombonam-po zany izay. Ary tao anatin'ny taratasy masina polo ny romanina moa dia misy ilay fanentanana ny hoe tiavy ny namanao a tahaka ny tenanao a. Ary masindajoany a dia naneo an'izay fiombonana sy fifampianoana izay. Ny fampianarana fiangonana koa dia tsy latsa-danja amin'izany ny fanentanana antsika amin'ny resaka fifanakalozakevitra, fifampiresahana, ny fifampianoana araky ny tahirikevitra ny hoe ny eglizy a manoloana ny andro ankehitriny na ny Gaudium et Spes mampirisika atsika amin'izay le hoe fampivelarana ny maha-olona ny fahaizana mifampiaino a ao anatin'ny fifanakalozakevitra anankiray. Ary rehefa mahazo vahana izay fifandraisan'ny olombelona ao anatin'ny fifampianoana izay a dia mihitatra hatrany ihany koa a manerana n'izao tontolo izao a ny fivelaran'ny soiombonana ary mahatsapa ny tsirairay fa manana fahamendrena ao anatin'izay le hoe fiarahamonina izay. Toy asika trany mompera ny dinidinika ary faranantsika androany mity hoe fionana sy fifanakalozakevitra ary fifampianoana ity a. Ao amin'ny resaka fifampianoana izay inona ny ambarany fampianarana fiangonana, indrindra moa fa ny tahirikevitra ny hoe eglizy manoloana ny andro ankehitriny a momba n'ity hoe fifampianoana ity?
Dia toy izay ntsika ary ny fampianarana fiangonana e, dia androanytsika nahitan'ireo laharana fahatelo amby roapolo tsika fahadimy amby roapolo a fahaina amby roapolo a atao amin'ny Gaudium et Spes a. Fa androanytsika laharana fahaeto amby roapolo dia hoe antsateriny kaosily ary a ny fanajanany zon'ny olombelona, hihevitra ny namany a ho tahaka ny tenany mihitsy ka hatao voalohampiheverana ny ainy a sy ny zavatra ilainy a ho enti manana fiainana mendrika. Dia diantsika ankehitriny milatsaka ho naman'ny olona n'iza n'iza ary manompo azo marina tokoa raha manatona antsika izy. Fampianarana fiangonana izay ao anatin'ny laharana fahavalo amby roapolo dia ny tenan'ny olona tsy maintsy ajaina sy tiavina fa ny hevi-diso ny tsipahina. Ny tenan'ny olona tsy maintsy ajaina sy tiavina fa ny hevi-diso ny tsipahina. ireo zavatra voatesa teo aloha ireo dia tsy maintsy hiatra koa amin'ireo tsy mitovy fihevitra na fihetsika amintsika amin'ny zavatra ara-tsosialy na ara-politika na ara-pivavahana ny fanajana sy ny fitiavana. Dia arakaraka n'izy antsika mandinika lalana amin'ny kamoram-po sy ampitiavana ny fomba fihevitra izy ireo ny amora amin'ny fifandraisana aminy.
Fa ahoana mompery ny olona tsy mifandray afaka mifampiaina? Tiako lazaina hoe raha misy olona zany ohatrany miady, mifanditra sy ny sisa, ahoana ny fomba fahana mifampiaina ao anatin'izany?
Anolo tsika ny olombelona dia tsy mila mifampiaina akory mifavalo raha ohatra ka hevitsika olombelona zay. Fa ny olona miady a dia tsy mifandray ary tsy mifanampy a, zany hoe samy manana ny fiainany. Zay le lohantsika ny olombelona zay. Fa mifanohitra amin'izay ny hevitr'Andriamanitra ary indrindra mafisin'ny fampianaran'ny fiangonana zay a, zay andidian'ny kristy antsika hoe mpiavy ny fahavalonao a, manava soa amin'izay mankala anao ary mivavaho an'izay manenjika tendrikendrika anao. Matio toko fadimy andiny fa telo amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Raha tsorona zany dia irin'Andriamanitra sika mba ho ray petsapetsa sy ray donakafo a ary efa mpitondra tompo rahalahy. Ao anatin'izany sy no ny endrika fanajana isan-karazany toy ny fampianoana sy ny fanampiana. Ny fampianaran'ny fiangonana dia manantitrantitra an'izay didiny kristy sy faniriana izay, dia hoe na dia ny fahavalonao aza dia tiavo a tahaka ny tenanao, mizaha hiaino anazy, hanampy anazy.
Eny ary mompera, efa maromaro zay andro fampiresantsika teto izay no momba n'ity hoe fihaonana, fifanakalozan-kevitra, fifampiainoana ity. Inona ny azontsika amehezana zany a izay rehetra voalaza tao anatin'izay, indrindra moa fa hoe namarana antsika azy dia le hoe fifampiainoana, satria rehefa tsy afaka nyfampiainoola raha tsy mihaona sy mifanakalohevitra.
Nambarantsika hatramin'ny voalohany fa hoe voajanahary a ny miaona, ary nadikana papa François fa ny fionana dia adika koa hoe fifanakalozan-kevitra, fifampiresana, fifampiainoana. Raha fihezina zany dia hoe manana lanja lehibe eo amin'ny fiainantsika reto hevitra ny dinintsika reto, indrindra moa a ny hevitra ny dinintsika farany ity, dia hoe ny fampiainoana mitaky fanajana no an'izay miaino zany, ary faharetana ihany koa. Sotoavina efa nolovaina tamin'ireo razambe izy io, na dia misy eo miendri ny hafa zay ankehitriny. Tsy ny tontolo ny serasera ny ratsy, fa ny fahaizantsika mamelanja ny olona mifanila amintsika indraindray no adino. Misy ako lehibe indrindra amin'ny ankizy ny tanora ny fanokozan-kevitra sy ny fampianoana avy amin'ny ray aman-dreny mba hisoroana ny famoizam-poana ny fahatsopana tena isan-karazany. Dia anisan'ny antoka lehibe iantony ho avin'izy ireo a izay fampianoana sy fifanakozan-kevitra zay. Dia amporisin'ny fiangonana ary a araka izany sika mba hifampiaino a sy hifanaja ary hifankatia ao amin'ny kristy, enina dia manolonan'ireo tsy mitovy hevitra amintsika aza.
Ankasitrahana i Père Rasindramanana Charlanirina izay nitondra tamintsika ny fanazavana ny hoe ny fihaonana, ny fifanakalozan-kevitra ary ny fifampiainoana. Dia ankasitrahana ihany koa ianao mpiainona anjoy any tsy tapaka tao anatin'izay fandalinana ny tantsotroka sy kolom-panao an'ny fianakaviana izay. Tsy tapitreo akory ny fandalinantsika fa mbola maro ireo piretra hitondra ny lohahevitra samihafa ho amin'izay le hoe fiainam-pianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina izay. Dia manao ny mandra-pitafa amintsika ho amin'ny fiarahana amin'ny manaraka indray ary samy hotain'Andriamanitra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.